Já moc děkuju za to pozvání. Zrovna nedávno jsem dostal e-mail od nějakého mě neznámého člověka, kde je na internetu ke stažení můj životopis a mé svědectví, a tak jsem odepsal, že ten dotaz je prorocký, protože zatím nic takového není, ale v pondělí jedu do Brna a tam to svědectví budu mít. Děkuju za přijetost, že můžu mluvit o sobě. Já věřím tomu, že všichni rádi mluvíme o sobě, že jo? Tak vám děkuju za to, že mě dáváte tu příležitost k tomu. A když jsem to promýšlel, tak jsem samozřejmě si kladl otázku, co zmínit. Jde o to, myslím, že to zajímavé na tom je, jak jsem se setkal s Bohem. To je v podstatě asi to nejzajímavější, pokud jsme se setkali s Bohem, co o sobě můžeme říci. A každý příběh je jiný, prostě každý máme jiný příběh a každý z nás je hodně zvláštní, já si myslím, že ten můj je taky hodně zvláštní, ale tím nechci říct, že je zvláštnější než příběhy jiných, prostě každý příběh je jedinečný a opravdu pozoruhodný. Začnu tím, z jaké rodiny pocházím, a zmíním jednoho předka. Byl to kazatel František Urbánek, jeden ze zakládajících otců církve bratrské, a byl to určitě pozoruhodný člověk. Já jsem se s ním nikdy nesetkal, on zemřel vlastně nedlouho po mém narození, takže vlastně v témže roce, v roce 1949. A on byl zajímavý jednak jako člověk, který založil církev bratrskou, byl to prostě velice uznávaný kazatel, a současně to byl přítel Tomáše Garrigua Masaryka. A to přátelství se zrodilo takovým způsobem, že za první světové války, když budoucí prezident byl v cizině, tak zemřel jeden z jeho synů tady v Rakousku, Hersku tedy, a manželka Masaryková hledala nějakého kazatele, který by byl ochoten ho pohřbít. A nemohla nikoho najít, ona se obracela na evangelické faráře v Praze, ale ti to odmítli ze strachu před prostě CK úřady. A František Urbánek byl ochoten, pohřbil ho a skutečně byl za to perzekován. On v té době už měl 4 děti a přesto byl povolán na frontu, kde byl raněn, a po nějaké době se vrátil. A Masaryk asi 14 dní potom, co se vrátil z exilu, tak si ho k sobě zavolal, velice mu za to děkoval. A tak se zrodilo jejich přátelství. Chtěl bych říct, že Masaryk nebyl znovu zrozený křesťan, on sice bral Ježíše jako morální vzor, on hlásal to heslo Ježíš ne Cezar, jako vlastně takové heslo první republiky, což bylo dobře samozřejmě, ale mezi nimi vzniklo přátelství bez ohledu na určité rozpory, prostě, nebo na zásadní rozpory, vlastně bychom řekli, z našeho evangelikálního hlediska. Potom pohřbíval František Urbánek Charlotu Masarykovou a prezident Masaryk ho poprosil, aby kázal na tentýž verš, na který kázal na pohřbu jeho syna, a prosil ho, až bude pohřbívat jeho, aby kázal zase na ten samý verš. Já vám teďka neřeknu, který to je, jsem se zapomněl maminky zeptat. Příště vám to když tak řeknu, pokud vás to bude zajímat. Potom kázal na Masarykově pohřbu v roce 1937 a tam s ním mluvil Jan Masaryk a říkal mu, prosím vás, až budete kázat na mým pohřbu, kažte na ten týž verš zase. A mu říkal, prosím vás, teď vy jste o, já nevím, 15 let mladší než já, jo. Ale pak skutečně jako ještě pohřbíval Jana Masaryka a nedlouho na to sám zemřel. Já jsem v podstatě byl spíš otrávený jako dítě, že předhazovali mě, že mám tak slavného předka, nebyl jsem o něj celkem žádný zájem, a ten zájem jsem začal projevovat, až když se mě dostali v takové krabici z pozůstalosti do ruky jeho psaná kázání. A zjistil jsem, že si psal kázání, ty poznámky k kázání úplně stejným způsobem jako já. Tam nebylo žádné přímé ovlivnění, ale byl to prostě stejný způsob, akorát s tím rozdílem, že on to psal do takových malých sešitků ingoustem, že jo, kdežto já už jsem, když jsem to objevil, tak už jsem používal počítač, ale prostě ten rozsah těch poznámek na to kázání i ten styl, to mě překvapilo, jak je to možný, když mezi náma nebyl žádný přímý kontakt. Víra se nedědí, jo? To znamená, já si nemyslím, že jsem po něm zdědil víru, což vlastně vyplynulo z toho dalšího vývoje těch mých předků. On měl několik dětí, s rodinou to moc neuměl. Jo, tehdy se lidi nerozváděli, tak on se nerozvedl, ale s rodinou to moc neuměl. A jeho děti vesměs se od víry jako dosti vzdálili a emigrovali hodně daleko do ciziny. Aby měli, on prostě dělal zásadní chyby, třeba v tom sboru, který založil na Žižkově, tak on tam třeba svoje děti nechával sedět na lavici žebráků, aby tím dal sboru najevo, že vlastně jeho rodina se nepovyšuje. Ovšem ty malí děti, ty to brali jako zděsný ponížení a jako byla to vlastně hrozná manipulace, bylo to hodně velice nemoudrý. A babička dokonce, jeho dcera teda, kterou si vzal můj dědeček, tak ten si ji vzal, protože to byla Urbánková dcera. A založil vlastně dva sbory CB, jednak v Bratislavě, jednak v Ulhačovicích. A nicméně babička vstoupila v 45. do komunistické strany, kde vydržela až do roku 1968. Ona sice se považovala stále za věřící, ale podle mě Pána Boha neznala jako osobně. Jo, prostě. No, moje maminka potom se vyvdala z církve bratrské a v tom vidím takovou zvláštní boží prozřetelnost. Já vidím jako církev bratrskou jako v současné době naši nejvýznamnější evangelikální denominace a velice si ji vážím. Jo. To znamená, jako jsem rád, že církev bratrská tady existuje. Nicméně vím, že kdybych moje rodina byla v církvi bratrský, že bych nikdy se nemohl stát tím kazatelem, kterým jsem se stal, že Bůh musel v té prozřetelnosti tu naši rodinu z té církve bratrské vyvést, protože v té době, kdy já jsem se vlastně obrátil, jsem prožil křest duchu, tak církev bratrská byla silně proticharismatická a ty by mě prostě utřeli okamžitě, tam bych prostě měl utrum. Jo, takže, ale k tomu se ještě dostanu. Takže vidím v tom určitou boží prozřetelnost, která se táhne přes ty generace, ale současně velice dobře vím, že víra se nedědí, že prostě to, že jsem měl slavného předka kazatele, vůbec neznamenalo, že prostě já bych, že taky já stanu věřícím, prostě každý z nás musí k Pánu Ježíši přijít sám za sebe. Tatínek studoval teologii 2 roky, filozofii 5 let pod patočkou. Rodiče měli obrovskou knihovnu o 6000 svazcích, nebo to teďka vlastně mají, teďka vlastně žiju v pokoji, kde ze všech stran jsou ty knihy, prostě, které jsem zdědil. A ty knihy jsem, mohl jsem do nich samozřejmě nahlížet, mohl jsem je číst, tak k tomu se ještě taky dostanu. A naši mě vychovávali velice zvláštním způsobem. Já si vzpomínám, když jsem byl v pubertě, a tak jak jsem hledal svoji cestu, tak jsem občas zaujal nějakou prostě pozici. A jakmile jsem prostě zaujal nějakou pozici, třeba ať už levicovou nebo pravicovou, tak rodiče mě položili nějakou otázku, která mě všechno zpochybnila. A vzpomínám si, že ve 13 letech, jak jsem se jednou rozbrečel, jak jsem na tátu a na mamu zařval, proč mě nenecháte být komunistou nebo fašistou. A naši viděli, že se mě to opravdu dotklo a maminka mě tak vážným hlasem řekla, Danečku, my dobře víme proč. To znamená, vděčím rodičům za výchovu ke kritickému myšlení. Prostě vždycky, když jsem něco začal vehementně tvrdit, tak mě to prostě zpochybnilo. Ne tak, jako že by řekli, to je úplná blbost. Jo. Ale položili určitou otázku, nad kterou já jsem se musel zamyslet a viděl jsem, že vlastně ta pozice, prostě, kterou já zaujímám, má určitou slabinu. V té době dospívání, když jsem byl ještě na základní škole v 8. v 9. třídě, tak jsem začal chodit, jak v evangelické církvi bývá zvykem, na konfirmační cvičení. A zatímco normálně to konfirmační cvičení se odbude během nějakých 4 měsíců a končí konfirmací, tak já jsem na konfirmační cvičení chodil 2 roky, po kterých jsem konfirmován nebyl. V té době měl na mě ovšem velký vliv vikář Bedřich Šurman v Praze v Kobylisích, do jehož sboru jsem spadal, který se mě osobně věnoval. A současně na mě měla vliv jedna učitelka dějepisu občanské výchovy z základní školy, která byla přesvědčená komunistka. ale byla to nesmírně skromná ženská. Jo? Prostě to je takový typ lidí, který po 68. už neexistoval, ale ona prostě byla komunistkou z přesvědčení, nehledala v tom žádný výhody, byla ve škole nesmírně oblíbená. A žáci prostě, ona jim nabídla tykání, když vychodili tu devátou třídu a mnoho žáků, včetně mě, ji navštěvovalo potom ještě po skončení základní školy a udržovalo s ní to přátelství. Později jsem jeho syna učil anglicky a prostě stýkali jsme se ještě léta potom. Jo. Pro ní samozřejmě 68. byl obrovský šok, jo, prostě, a ze kterého se vlastně nikdy vnitřně už úplně nespamatovala. No takže já jsem jako lítal mezi nima, tak nějak ode zdi ke zdi, jo, prostě měl jsem období, kdy jsem se považoval za věřícího, pak zase období, kdy jsem se považoval za nevěřícího. Bylo to hodně složitý, ale prostě rozhodl jsem se, když jako se schylovalo k té konfirmaci, tak jsem zrovna se rozhodl, že budu nevěřící a docela jsem se bál to rodičům říct a když jsem řekl, že nechci být konfirmovaný, tak musím říct, že na to zase zareagovali velice, velice skvěle, že maminka mě řekla, no my jsme považovali za důležitý tě s tím seznámit, ale je to už prostě tvůj život a ty se musíš rozhodnout sám. A tím u mě zase velice stoupili, že mě jako nepřinutili prostě k tomu, jo? Protože já potom, že jsem byl duchovním evangelický církvi a vím, že hodně těch farářů se rozhodovalo konfirmovat ty děti ve stále útlejším věku, než jim z toho kostela navždycky utečou, jako jo, prostě. A skutečně mnozí byli konfirmováni a tím končili z církví, jo? Prostě pak přestali chodit. U mě to bylo naopak, jako jo, já jsem vlastně potom, jak z toho vyplyne, jsem spíš začal chodit, jako jo. No, v devátý třídě jsme byli, když se to odehrávalo, jsme byli se školou na horách, byli jsme v takové přepichové chatě v Krkonoších, vařili nám tam perfektně, bylo tam teplo z ústředního topení, kluci se začínali kouřit, začínali prostě, koupili si flašku vína někde, že jo, tak tohle, tady ty věci se tam odehrávaly. A táta mě zařídil, já jsem teda půl roku předtím přestal chodit jako do sboru úplně s rodičem, ale táta mě zařídil, abych mohl jít jako s evangelickou mládeží nahory, do Jeseníku. A tam jsme jeli do srubu, kde nebylo žádný, nejenom, že tam nebylo ústřední topení, ale v té místnosti, kde jsme spali, nebylo žádný topení, jo, prostě. Vařili jsme si tam sami spartánské podmínky, ale každý večer tam byly nesmírně zajímavé diskuze, takový jako církevně nebo spíš politický, který mě hluboce zaujali a který vlastně způsobili, že jsem začal chodit ne snad v neděli do kostela, ale začal jsem chodit s tou evangelickou mládeží prostě na mládež a těšil jsem se prostě v létě na brigády a v zimě potom zase na ty zimní pobyty. A když se na to dívám zpětně, tak teďka udělám takovou teologickou vsuvku. Aby člověk uvěřil, tak jsou k tomu potřeba dvě věci. Je potřeba Duch Svatý a je potřeba Boží slovo. Bez Ducha Svatého je Boží slovo mrtvou literou, ale zase nemáte, prostě musíte mít obojí, jo? Prostě Duch Svatý bez písma vám taky k ničemu není, jo? Prostě. A já si myslím, že kdybych slyšel jasné evangelium v těch 15 letech, že jsem asi přijal Pána Ježíše Krista, ale bohužel v té evangelické církvi tam se spíš mluvilo o té politice než o evangeliu a přímo jsem cítil, jak se prošvihl určitý takový kairos, takový ten boží čas, kdy se mohl k Pánu Bohu přijít. A jako v pozdějších letech už jsem tak blízko Bohu nebyl. Nicméně, že jo, chodil jsem na gymnázium a kladl jsem si otázku po smyslu života a cítil jsem takovou zvláštní prázdnotu. Byl jsem na takový elitní třídě, bylo nás ve třídě 40, jsme začínali, vlastně to ještě nebylo gymnázium, já jsem byl předposlední ročník takzvané střední všeobecně vzdělávací školy. A tehdy byly ještě tři specializace, humanitní, matematicko-fyzikální a biologicko-chemická. Já jsem byl na ty biologicko-chemický a z těch 40 lidí 14 dokončilo medicínu. Tak si dokážete představit, že to byla opravdu velice kvalitní třída. My jsme se učili běžně víc, než jsme potřebovali, než jsme museli. Jo? Prostě zvláště chemie, jo? A tu jsme biflovali a tak dále. Půjčovali jsme si knížky, které tehdy byly těžko k sehnání a tak. No já jsem si myslel, že prostě mě to táhlo vždycky k humanitním oborům, ale myslel jsem si, že musím dělat něco, kde za mnou budou vidět nějaké výsledky. Jo? Prostě tak jsem se nutil taky do té chemie a chystal jsem se na studium přírodovědy. Ale rodiče kamarádili z několika profesory z teologické fakulty evangelický. A já jsem několikrát zmínil, že bych šel teda na tu teologii, protože mě velice přitahovali ty lidi, kteří jsem poznal na těch horách. Jo. Ale rodiče mě to spíš jako rozmlouvali a už jsem měl podanou přihlášku na tu přírodovědeckou fakultu, už to bylo podané jako ve škole a tu neděli, že jo, pondělí byl poslední den, kdy se to ještě dalo změnit a v neděli u nás byl na obědě profesor Lochmann, který později přednášel ve Švýcarsku a v Americe. A já jsem mu vyslal na rtech, jako jo, prostě. A on si toho všiml a tak jako pak řekl na konci tý návštěvy, no, mladý muži, kdybyste jako měl zájem, tak bychom vás rádi viděli, jo, prostě. Já jsem celkem měl k rodičům ústu, tak jsem byl zvyklý je poslouchat a tak jsem se jen tak jako podíval. A viděl jsem, že jsou proti, ale ne natolik, aby mě to zatrhli. Jako, že by byli jako tak, jako svařep je proti, nebo nevím, jak bych to popsal. Vlastně viděl jsem, že bych si to mohl prosadit bez jako nějakého, jako, že bych musel utíct domova nebo tak. Tak jsem skutečně stáhl tu přihlášku a přepsal jsem to na tu teologii. Měli jsme na gymnáziu ředitelku, která s námi končila. My jsme byli poslední ročník na matematiku. Mě matematika nikdy nešla, ale to byla tak vzácná ženská, že jsme všichni se snažili, takže jsem i z té matematiky odmaturoval za jedna prostě a ona občas mě ještě jednoho takového premianta z naší třídy zvala k sobě do ředitelny takový pokec a tak když jsem změnil tu přihlášku, tak mě zavolala do ředitelny a říkala, Dane, slyšela jsem, že se hlásíte na teologii. Pro českou vědu je to veliká ztráta. Co jsem nevěděl, je, že prostě moje třídní měla velký problémy s předsedkyní té místní buňky komunistické strany, profesorkou Hlaváčovou, kterou jsme měli na biologii. Ty ředitelce už to mohlo být jedno, ta už jste šla do důchodu. Ta třídní mě to nikdy neřekla, přestože jsme se viděli. A s tou ženou, která dělala jim ty problémy, tak s tou jsem se setkal v 92. roce, když umírala na rakovinu, mě o tom někdo řekl, tak jsem ji šel navštívit a přijela mě jako velice jako dojatě, protože věděla, jak na tom je a vůbec to nezmiňovala, já jsem to taky nezmiňovala, jsem ji přišel potěšit a jsem rád, že jsem prostě jako Že jsem to neviděl v té době, kdy se to stalo, protože bych to těžko v sobě zpracovával. I v tom vidím takovou boží režii. A i to, že prostě mohla vidět, že proti ní nic nemám, jo, prostě a tak, no. To je zase taková boží režie. No, takže jsem nastoupil v 67. roce na teologickou fakultu. Ale s teologií jsem se setkával už tak zhruba o 9. třídy, protože naši celkem nekontrolovali, co si z té knihovny půjčuju. A já jsem si půjčoval různé knížky o křesťanství. Bohužel prostě ta literatura, kterou tam táta měl, byla spíš z toho oboru, který mu říkáme liberální teologie. A já jsem se v té 9. třídě, kdy jsem ještě, sice jsem byl vedený ke kritickému myšlení, ale v něčem jsem prostě, přece jsem ještě to nedokázal zpracovat, tak jsem se dočetl v různých těch knihách, že prostě evangelia nenapsali ty lidi, kteří jsou uvedeni jako autoři a že to vzniklo mnohem později a různý takovýhle moudra, o kterých si teďka myslím, že nejsou pravda, ale který prostě tam byly předkládány s takovou jistotou nebo sebejistotou, že mě to jako poznamenalo dosti silně a dosti negativně, teda musím říct, jo. No, No a potom jsem teda studoval teologii, ty první dva roky, 67-68, jsem se věnoval spíš politice, protože jsem zastupoval naši teologickou fakultu v pražském studentském parlamentu a schodil jsem na schůze Svazu vysokoškolského studentstva, a kde jsem se setkal s řadou prostě nyní významných lidí, jako třeba s Karel Kovanda, který byl naším vyslancem prostě v NATO, že jo, prostě, a s Janem Kavanem, třeba s takovýma lidma, jo, prostě. Zase zvláštní boží prozřetelnost byla v tom, že teologické fakulty nespadaly pod ministerstvo školství, ale pod ministerstvo kultury. A díky tomu jsem dostudoval, protože všichni ty lidi, kteří byli v tom top, byli vyhozený. Jo. Ale ne tak, že by řekli někde všichni lidi, kteří se angažovali v pražském studentském parlamentu, musí prostě opustit vysoké školy. Oni je vyhodili na základě prostě, že jim tak dlouho je zkoušeli, až je prostě vyhodili. Jo. Ale na mě se nějak zapomnělo. Jo. Tak já jsem jako v 72. ty teologické studia prostě dokončil. No. Nicméně na té fakultě to bylo prostředí, které bylo pro víru krajně negativní. A já jsem jako během studia jsem dost jako začal pít, jako hodně jsem jako hrával po nocích karty, žil jsem prostě velmi světský život. A ve čtvrťáku prostě takový nějaký, pokud ve mně byly nějaký zárodky víry, tak dostali definitivní ťavku tím, když jsem se soustředil na jednu otázku. Ta otázka se teologicky odborně jmenuje Ipsissima verba Jezu, což znamená nejvlastnější slova Ježíšova. A to je otázka, kterou řeší ta liberální teologie, a sice některá slova v evangelích jsou jako přímá řeč Ježíšova, že jo? A teďka ti teologové řeší otázku, jestli to Ježíš opravdu řekl a co z toho řekl. Jo. A já jsem si tehda udělal takovou tabulku, osu XY, jedna osa byly ti různí teologové a druhá osa byly ti různé výroky. A když jsem to studoval asi 3/4 roku, tak jsem viděl, že není žádný výrok, na kterým by se všichni zhodli, že ho Ježíš opravdu řekl, ale není žádný, o kterém by aspoň jeden nemyslel, že ho opravdu řekl. To jsem řekl, k čemu to má, jaký to má smysl. To znamená, já jsem jako, ta moje víra v autoritu písma byla naprosto prostě podkopána a já jsem studoval ty lidské názory o božím slovu, že jo, a na mě prostě z toho padla taková tížeň, že prostě dospěl jsem k závěru, že nevěřím, jo, že prostě to křesťanství není pravdivý, že vlastně nemá žádnej reálný základ, o který bychom se mohli opřít. No ale protože jsem byl pilný člověk a v něčem jsem se vrtat musel, tak jsem začal studovat ruské dějiny. Dostala se mě do ruky knížka Nikolase Berdyájeva Ruské myšlení, která je velice zajímavá, tak jsem ji přečetl a řekl jsem si, budu se zabývat dějinami ruského myšlení. A tím jsem taky utíkal před tou normalizační realitou. Takže já jsem potom ještě před skončením studia jsem se oženil a musel jsem nějak vydělávat, tak jsem začal pracovat jako topič a troufnu si tvrdit, že jsem první z těch intelektuálů československých, který objevil tuto činnost. Jo. Protože při tom topení může člověk prostě mít hodně volného času a přitom hodně těch topičů byli alkoholici, protože to horký prostředí k tomu svádělo, že jo. A já jsem postupně vystřídal různé kotelny a pochopil jsem taky, jak to chodí mezi těmi topiči, a pak jsem dokonce dělal takového dispečera, že jsem dokázal lidem poradit, jako jaký místo by si měli zvolit, jo, protože mezi těmi vyhozenými intelektuály byli lidé, kteří potřebovali peníze, tak těm jsem mohl poradit třeba s nějakou koksovou kotelnu, kde prostě se trošku nadřeli, ale zase tam byly ty peníze. Jiní lidi potřebovali čistý prostředí, tak těm jsem doporučoval plynový kotelny nebo kotelny na lehký topný oleje, kde se zase moc nevydělalo, že jo, ale bylo to čistý. A pak byli lidi, kteří potřebovali čas, jo. A já jsem potřeboval čas i peníze a topil jsem s pozdějším senátorem Danielem Kroupou a Martinem Paloušem, který, já nevím, co dělal Martin Palouš, to byl náš vyslanec v Americe, že jo, prostě potom a tak. My jsme měli takový systém v té kotelně, že jsme pracovali 14 dní, jsme dělali na střídačku 24 a končili jsme to po těch 14 dnech 72. Člověk tam přišel v pátek v 5 hodin ráno a končil v pátek v 10 hodin dopoledne a končil v pondělí v 10 hodin dopoledne a pak jsme měli 3 týdny volna v jednom kuse, jo, prostě. A docela se tam vydělalo, protože se tam spálilo prostě 100 metráků za tu šichtu, jo, prostě to se topilo několik baráků a bylo to docela zajímavý. Takže tam jsem jako, tam se dalo pracovat a já jsem postupně četl ty různý autory, Slavianofily, prostě Aksakova, Berdiajeva, Kirjevského, to jsou jména, který vám asi nebudu nic říkat, samozřejmě ty slavní spisovatelé. A skončil jsem tím, že jsem prostudoval všech 35 dílů Lenina. A u toho se trošku zdržím, protože to zase ukazuje zvláštní boží cesty. Já jsem četl druhé vydání Leninových spisů. To první vydání bylo neúplný, to vyšlo v podstatě někdy ještě kolem roku 1925. A k dostání bylo, k půjčení bylo normálně jenom třetí a čtvrtý vydání, které už byly jako pročištěný. A to druhé vydání, to sice vycházelo už za Stalina, ale v době, kdy ještě vládla tam jakás taká zbadatelská svoboda a to druhé vydání, bylo přísně zakázáno to komukoliv půjčovat, protože ono mělo obsáhlej poznámkový aparát, ze kterého bylo patrný, jak to bylo doopravdy. Jak to bylo doopravdy s tou bolševickou revolucí a tam se člověk dozvěděl, že ty bolševici byli vlastně v menšině a že tu revoluci nedělali bolševici, ale eseři a prostě spoustu zeměch věcí, to bych tady dokázal o tom vyprávět jako 3 hodiny, ale u toho se nebudeme zdržovat, jo, prostě. A já jsem ale chtěl přijít na to, v čem je ta chyba toho marxismu, protože já jsem jako skutečně k tomu marxismu tíhl už jako v té 9. třídě, že jo, pod těmi vlivy, jak jsem o tom psal. A můj táta byl takový zvláštní člověk, který toho moc nenamluvil. Náš vztah byl velice složitý, ale občas prostě jsme chodili na dlouhý vejlety, na kterých on občas něco prohodil. Jo. A já si vzpomínám doteďka na ty věci, které prohodil, tak jsme jednou šli na takový 60-kilometrový výlet jako v Jeseníkách a on řekl, no, základní chybná premisa marxismu je v tom, že člověk je v podstatě dobrý. A to mě zaujalo, jako jo. Prostě pak jsem pochopil, že nejenom marxismu, že to už je od Rousseaua, jo, prostě, že člověk je dobrý, až společnost se zkazila, jo, prostě, a tak, jo, ale, jo, prostě, tak já jsem si říkal, tak to musím být prozkoumat, jako jestli je opravdu tohle ta základní chyba, že jo, prostě, tak jsem četl toho Marxa a toho Lenina, jo, a tak dále. No, v roce, ještě se zastavím u toho čtvrťáku na teologii, když jsem vlastně přišel o víru, tak se stala ještě jedna zajímavá věc. Tehda už jsem byl poprvé ženatý a seděli jsme s tou mojí první ženou v restauraci na Žofíně s dvěma Holanděny, kteří se půl roku předtím obrátili, byli to charismatičtí křesťani, kteří v podstatě přijeli Prahu navštívit a o těch jsem poprvé v životě slyšel jako konzistentně evangelium. Jednoduše, ale jasně vysvětlený evangelium. A jako já jsem ovšem to tehda odmít, ale ještě vám řeknu jednu zajímavou příhodu. Oni mi půjčili knížku od Očmena Ní, výklad epištoly efeským, sedět, chodit, stát, sit, walk, stand. Nevím, jestli to vyšlo česky mezi tím už, ale já jsem to četl v angličtině. A já jsem to pročetl a udělal jsem jim tam tuškou poznámky. Ale úplně, protože jsem nebyl obrácený, tak jsem to v tom vůbec nerozuměl. Ale prostě to byli lidi, o kterých jsem poprvé jasně slyšel evangelium k tomu, Watchmenu, než se ještě dostanu o pár let později, když tak, kdybych na to zapomněl, tak mě to připomeňte. No, byl jsem 2 roky na vojně, kde jsem, to byla hrozná ťavka, protože mě do té doby prakticky všechno vycházelo, jo, prostě měl jsem jako ve škole jsem se dobře učil, odmaturoval jsem se sami maledničkama, byl jsem takový jako Seladon a jako všechno dobrý. A najednou jsem byl na 2 roky na vojně, kde mě kalili, teda, kde jsem zakoušel jako dost drsné věci. A na vojně, a teďka žena mě opustila prostě, když jsem byl na vojně, prostě to bylo, bylo to prostě strašně těžký období. A jako tam jsem poznal první věc potřebnou na to, abych mohl přijít k Bohu. Poznal jsem, že jsem hříšný člověk a poznal jsem, že hřích je vážná věc. Kdybyste se mě zeptali ve 20, jestli jsem hříšný, tak bych taky řekl, že jsem hříšný. Řekl, no a co má být, každý je hříšný, bylo mě to jedno, jo. Ale na té vojně tam jsem prostě poznal pravdu toho, že odplata za hřích je smrt. A poznal jsem to na několik různých způsobů. Poznal jsem to čistě fyzicky. Jo. Prostě tam jako kalili nějakého nováčka, který musel do 2 hodin v noci drhnout reony. V 5 hodin vyjel s Tatrou, s tahačem, jela prostě, myslím, byl u dělostřelců a prostě on usnul za volantem, najel na hlavení prostě jako děla, který jelo před ním, byl na místě mrtvý, jo, prostě, jo, a zabil ho hřích, jo, prostě toho, že ho nenechali vyspat, jo, prostě, jo. Poznal jsem tam kluky, kteří přišli s určitými ideály, takový docela slušní kluci na tu vojnu po roce, prostě už jenom chlastali a mluvili o plzle o holkách. Prostě viděl jsem, jak, ten, jak odplata se říká smrt, jak to platí na tělesní rovině, na duševní rovině, na duchovní rovině. Prostě že to prostě je, na všech rovinách prostě platí odplata za hřích je smrt. No, ale byl jsem hrozně pyšnej. Věděl jsem už, že mám zpackaný život a říkal jsem si, co jsem si nadrobil, to si sám s ním. A v tady tom postoji jsem vydržel ještě řadu let. A vrátil jsem se z vojny, znova jsem se oženil, pracoval jsem v kotelně, rozvíjel jsem jako takovou tu poradenskou službu, občas jsem navštívil jiného později slavného muže, s Václavem Bendou jsme se navštěvovali v kotelně a tak dále. Jo. A v době, kdy jsem to vůbec nečekal, v roce 1977, po vypuknutí Charty, najednou mě nabídli, že bych mohl dělat vikáře v Praze Holešovicích. A předtím mě nedávali ten státní souhlas k výkonu duchovenského povolání ani někam na zapadlou vesnici. Jo? Prostě všechno se odmítalo. Já už jsem, když mě řekli, my budeme žádat teďka do těch Holešovic, to bylo po 2letý fauze, já si mám tak to zkuste, a to jako vůbec nepřipadá v úvahu, to je zabitý. Jako jo. No co se mezi tím stalo? Jo? Prostě já jsem, jak jsem studoval ty ruský dějiny, tak jsem se dostal do 30. let 20. století. A to, tam dějiny skončily, to byly jenom jatka. Jo, to se tam dalo, to si nedokážete představit. Jo. Prostě ty hladomory na Ukrajině, prostě ta zvěrstva, co dělal Stalin, jo, prostě to bylo něco tak hroznýho, že na mě padlo taková úplně tíseň z toho, že jsem si řekl, to je tak strašný, to nemůžu vůbec ani se tím zabývat, já se vrátím k tomu křesťanství, tomu sice nevěřím, ale je to aspoň hezký. A já jsem jako už na té teologické fakultě jsem velice dobře zvládl řečtinu, protože jsem byl vždycky dobrý na jazyky. A už jako na té fakultě jsem začal dělat takový pokus, že jsem si řekl, budu překládat ty nejstarší křesťanské spisy z řečtiny. Jo. A řekl jsem si, budu postupovat, teďka v tady té krizi jsem si řekl, budu postupovat chronologicky o těch nejstarších křesťanských spisů, které se nedostali do kánonu a budu to překládat, uvidíme, kam dojdu. Jo. Později jako ten jeden překlad vyšel pod názvem Spisy apoštolské otců, to má vlastně 3 vydání, už to vyšly. A tak to jsem jako v tady té době jsem na tom intenzivně pracoval, prostě pověsil jsem na hřebík ty ruský dějiny a věnoval jsem se tady tomhle tomu. A v té době, kdy jsem byl úplně prázdnej, tak přišla najednou ta možnost dělat toho vikáře. Zase boží prozřetelnost. A já jsem nastoupil 1. února roku 77 na nejmenší pražskou farnost evangelickou z těch 21 farností. A v té době tam chodilo zhruba 30 lidí. Z toho pouze 2 byli mladší 60 let. A první modlitby, který jsem se modlil, byly velmi jednoduchý. Pane Bože, jestli si, dej, ať kážu to, co ty chceš. A zajímavé bylo, že první rok, já jsem si ty kázání doslovně psal na stroji a měl jsem fyzický pocit, že kážu sám sobě, sedím ve druhé řadě a poslouchám sám sebe. A když jsem se potom obrátil asi po roce, tak jsem zjistil, že v těch kázáních už to víceméně bylo, že jsem jakoby kázal sám sobě. Jo. Prostě jako Bůh vyslyšel tu prosbu, abych kázal to, co on chce, přestože já jsem ještě neznal osobně Ježíše Krista. A obrátil jsem se asi po roce a to mělo jako těch pramenů toho obrácení bylo několik, ale rozhodující bylo to, že jednou jsem se modlil ve sboru za dary Ducha Svatého. Vůbec jsem netušil, co to je, nějaký dar proroctví nebo dar jazyku, dar víry. Vůbec jsem neměl s tím žádnou zkušenost. Neznal jsem ani evangelikály, natož charismatiky nebo letniční. Jo. Ale prosil jsem, Pane Bože, prosím, dej našemu sboru, abychom měli dar víry, abychom měli dar mocných činů. Pane, jak to píšeš ve svém slovu. Jo. To bylo v neděli a ve čtvrtek na to mě navštívili dva mladí muži, kteří prožili nedlouho předtím obrácení. Byli to takový jako nadšení, jo, prostě četli Díku a kříž, jo, prostě, jak to pamětníci vědí, o čem mluvím. Jo, prostě. A ty jako mě pozvali k dvěma ženám z Vinohradského sboru evangelického a že pro je to tam hrozně zajímavý, je, že jako oni mluví dobře o Bohu. No ve mně ještě bylo hodně takový ty filozofický píky, jo, prostě, tak jsem si říkal, no tak půjdu si poslechnout, jako jestli ty žensky vědí, o čem mluví, jo, prostě, jo. No tak jsme tam přišli a tak jsem je chvilku poslouchal, tak po 10 minutách jsem věděl, o čem mluví, jo, prostě, a po 20 minutách jsem říkal, že já nevím, o čem mluví, jako, jo, jo. No a jedna z nich se mě ptá, tak bratře vikáři, jste Boží dítě? Já říkám, prosím vás, jak to se mnou mluvíte, já jsem vystudoval teologii, jako. No, jste Boží dítě? No, to se přece nedá takhle primitivně říct. No, jste ženatej? No, jsem. A víte jistě, že jste ženatej? Vím. A jak to víte, že jste ženatej? No tak, měli jsme svatbu, žijeme ve společné domácnosti. No vidíte, a se stejnou jistotou můžete vidět, jestli jste Boží dítě nebo ne. A teďka mě ukazovali cestu spasení takovým tím klasickým způsobem. Nás tam bylo 5, 2 kluci, já a ještě 2 lidi, kteří byli taky neobrácení. No já jsem byl hrozně ironický. Jo. Tak jsem jim to kazil potom. Oni viděli po čase, že jsme mu nepochodí, tak se obrátili k těm dvěma dalším. Jo. A já jsem prostě do toho zasahoval, tak jako spochybňoval jsem to. A oni byli takový laskaví pořád, jo. Jedna dívka se tam obrátila, dneska je to manželka Petra Fišta, pastora z Příbramy. No, šel jsem domů, říkal jsem si, co tohle to je? Teď já jsem v evangelické církvi růstal, takovýhle lidi jsem tam v životě nepotkal. A pak jsem si říkal, co to mají, co já nemám? A teďka jsem ležel takto, tak jako jsem hříšnej, to říkali, no to vím, to už jsem neměl jsem o tom pochybit, že jsem hříšnej, a že je to vážný. Kristus stál z mrtvých, no tak je psáno, nevstali Kristus z mrtvých, marná je víra naše, no měl bych tomu věřit, no. Kristus, že zemřel za naše hříchy, no tak je taková středověká formulace, ale no, dobrá, no. A jediný, v čem jsem měl naprostou nejistotu, oni říkali, že je třeba Ježíše Krista přijmout osobně jako svého spasitele a pána, jo. A to já jsem jako si nebyl jistý tady v těch věci. A jak jsem to tak promýšlel, tak jsem si říkal, no tak jestli jsem to nikdy neudělal, tak je nejvyšší čas to udělat. A jestli jsem to udělal, zapomněl jsem na to, tak Pán Ježíš se jistě dourazí, když mu to řeknu ještě jednou a budu mít tu jistotu, kterou mají oni, že? Tak si vzpomínám, jak po několika týdnech takového uvažování jsem se v kuchyni klekl, tedy jako duchovní evangelické církve, a prosil jsem Ježíše Krista, aby vstoupil do mého života. Nejsem emocionální člověk doteďka, neprožíval jsem žádný prostě emocionální jako nabuzení, ale do 3 týdnů jsem viděl, že do mého života skutečně přišel. Později jsem překládal takový materiál, možná to někteří znáte, vyšlo to později pod názvem Na cestu víry. A první lekce, jsou takové křesťanské studium písma, první lekce je nadepsaná Jistota spasení. A tam je v závěru té první lekce je napsáno, které změny si ve svém životě zakusil, zaškrtně. A tam je nové vědomí hříchů, větší touha po Bohu, radost odpuštění, nevím, jaký další prostě, ale já jsem říkal, to všechno zakouším. Jo. A věděl jsem, jako, že Ježíš přišel do mého života a taky jsem viděl, co mám kázat teďka. Jo. Prostě už to bylo mnohem jednodušší. Jo. A jako projevilo se to v tom holešovickém sboru, že já jsem jako si myslel, že to nemůže obstát, a když jsem přišel na synodní radu, tak mi řekli: bratře Drápale, buďte rád, že jste dostal souhlas. My víme, že prostě tam ten sbor nemá jako moc šancí, ale když jste dostal souhlas tam, tak hlavně ho nestraťte a pak vás přeložíme jinam na nějaký lepší sbor a tak, jo. Ty lidi v tom sboru neměli naději pro sebe, já jsem pro ně tehdy taky neměl naději, ale to je ten boží humor, že z toho nejmenšího sboru v Praze on udělal největší během 10 let. A začali chodit noví lidi, a to by byla kapitola sama pro sebe, ale mám tady popsaný ty dějiny toho sboru, kdo by si to chtěl půjčit, ty knížky nejsou drahý, jo, je to povzbudivý. Představte si, že myslím, to byl rok 81, z těch 30 lidí, kteří pravidelně chodili do toho sboru, 14 lidí toho roku zemřelo. Ale tam začalo chodit asi 18 nových, takže ta účast se nesnížila, ale úplně se změnila ta věková skladba. Bůh tam ty lidi jako by držel, aby drželi prostě něco, na co se mohlo něco postavit, protože za komunistů se nedali zakládat nový sbory, jo, ale dali se oživovat ty existující. Jo. No samozřejmě, ještě zmíním další věci. Zmiňoval jsem prostě to flirtování s tím marxismem a komunismem. Samozřejmě na té teologii taky jsem hodně přičuchl k existencialismu. Miloval jsem Alberta Camuse, Jeana Paula Sartra, jako jejich spisy. V tom jsem se tak jako rochnil, jo, prostě v takové určité sebelítosti a tak dále. A pak jsem zkoušel ještě takovou, já bych viděl, že tady byla ta cesta křesťanství, ta cesta existencialismu, cesta toho marxismu. A pak ještě čtvrtá cesta, která tehdy tady moc nebyla zastoupena, ale už jsem o ní viděl, to byla cesta těch východních náboženství. To jsem taky zkoušel, ale tam jsem brzy zjistil, že to se nedá moc knížek, to by člověk musel jít někam do toho Tibetu nebo tak a jako najít si nějakého toho zenového mistra a tak. Takže s tím jsem se tak jak seznámil, nemůžu říct, že jsem tady tu cestu jakoby prozkoumal. Mohu vám říct, že jsem prozkoumal ten marxismus a prozkoumal jsem ten existencialismus a vím, proč jsem se stal křesťanem. Proč jsem tady tyhle ty cesty odmítl. Od toho roku 68 jsem měl ještě jednu výhodu, že jsem chodil na takové filozofické semináře, kde jsem se setkával s lidmi, kteří jsou dnes vesměs velmi slavní. Prostě takovou duší byli doktor Zdeněk Neubauer, Jan Sokol, pozdější kandidát na prezidenta, Tomáš Halík, právě ten Martin Palouš, Daniel Kroupa, tak to byli lidi, Pavel Bratinka, s nimi jsme se scházeli každý týden a četli jsme Nietzscheho a psali jsme k tomu takový komentář, jako řadu let. A jako vlastně poslední štace, my jsme se scházeli nejdřív v jednom bytě, v jednom suterénu, v jednoho domku v Praze, ve Střešovicích, v té rodině Svobodových, odkud je taky Cyril Svoboda, to je nejznámější ze 7 bratrů, tam konkrétně tady tý Kecandy, on se neúčastnil, jeho bratr Saša Alexandr, ten to vlastně tam pořádal, pak se to přesunulo k malíři Pavlovi Brázdovi na Vinohrady, no a nakonec se skončilo na těch Maninách, jako v tom našem sboru, že jo, prostě v pátek tam se to ještě scházelo, jenže mě všichni strašně moc hulili, jo, prostě a to v pátek to tam vždycky bylo tak zahulený kancelář, že v neděli prostě ještě to, se to dalo krájet, tak pak všichni to přišlo trapní, když jsem se obrátil a pak to teda jakoby skončilo, jo, prostě, ale skončilo to vlastně tam na těch Maninách a pro mě to bylo takový typický přesedlání do úplně jiného světa, to je z tady toho pražského intelektuálského prostředí prostě někam úplně, úplně jinam. No, já už pomalu budu končit, budete se mě moc na cokoliv zeptat. Tady to jsem předeslal, abyste viděli, kdo jsem. Že já jsem potom vlastně byl tím duchovním evangelický církvi až do roku 1990 a to probuzení v tom sboru a takový ten dramatický růst, který nastal v polovině 80. let, to bylo něco, co jsem neplánoval, já jsem neměl žádnou takovou vizi, já jsem dokonce ani neměl žádnou zkušenost s tím, jak se vede evangelikální sbor. To všechno jsme jako chytali tak nějak za pochodu a vidím v tom prostě boží humor, vím, že Bůh může začít jako z ničeho, že může začít prostě úplně od píky a vidím i určitou boží strategii, proč se to událo tak, jak se to událo. To, když bude zájem, tak potom ještě třeba něco povím. doufal jsem, že prostě to oživí celou tu evangelickou církev, protože jsme neměli žádný jako nečistý úmysly, ale postupně jsem viděl, že prostě se nesetkáváme s pochopením a jak si to napětí v koncem 80. let stoupalo, takže vlastně ta sametová revoluce nás zachránila a v květnu 1990 jsme se osamostatnili jako křesťanské společenství, které vlastně existuje dodnes, ale to už je jiná kapitola. Tak já bych tady skončil.